Magandang araw po, ito po si Pastor Len. Alam niyo po ba na tayo daw ay patay na at si Kristo na ang nabubuhay sa atin? Pag-usapan natin ito saglit. Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 2:20, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kasama daw po siya ni Kristo na pinako sa krus. Nang namatay si Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan, kasama din daw po siyang namatay. Tayo lahat ng mga tao ay nakasama rin kay Kristo sa kanyang pagkapako sa krus, at tayong lahat ay patay na. Inako ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan at siya ay namatay para sa atin. Kaya daw po, hindi na tayo ang nabubuhay kundi si Kristo na nasa atin. Si Kristo na banal at matuwid ay siya nang nabubuhay para sa atin. Dahil dito, dapat lang na tayo ay sumang-ayon, sumunod at tumupad sa mga pagsusumamo, paggising, pagbukaw at pagpapaalala sa atin ng banal na Espiritu ni Kristo na nasa atin. Huwag po nating suwayin, huwag po nating tanggihan, huwag po nating kontrahin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nasa atin, na siyang gumagawa at tayo hinuhubog at pinabago na maging katulad ni Kristo na banal at matuwid. Dahil dito, sabi ni Apostol Pablo na siya daw po ay namumuhay na may buong pusong paniniwala at pananalig sa anak ng Diyos. Buong buo ang kanyang tiwala at pananalig na si Kristo na ang nabubuhay para sa kanya upang siya ay gawing ganap at kumpletong banal at matuwid. Lahat po ng ito ay ginagawa niya dahil sa lagi ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ito po si Pastor Len na nakikipagkwentuhan sa inyo tungkol sa pagkakaisa at pagkakasundo kay Hesukristo.